Vítejte u podcastu Českého královského institutu Hradní harašení. Odhalí to, co jste třeba ještě nevěděli o monarchii, a to jak z historie, tak ze současnosti. Rozhovory s královskou tematikou ze všech možných úhlů pohledu jsou znovu tady, a nejen to. Mým hostem je český spisovatel, politický marketér, zakladatel pražského Eccentric klubu Jakub Horák.
Ahoj. Ahoj a děkuju za pozvání.
Já jsem čekala, jestli si tady zapálíš ve studiu, protože ty jsi se postavil, trošku protestoval si proti zákonu, který zakazuje kouření v barech a restauracích, a právě v Eccentric klubu si umožnil návštěvníkům kouřit. Tak,
Já si nezapálím, já už hořím, ale tentokrát jenom elektronickou cigaretu, protože je pomálu, protože je po ránu. A ten Eccentric skutečně vzniknul už před mnoha lety jako takový experimentální filmařský prostor, protože podle legislativy je možné kouřit v ateliérech během natáčení dobových dokumentů, takže my jsme oznámili, že budeme natáčet dokument o menšině, kterou společnost vytlačila na okraj, což jsou tedy ti kuřáci, takže v rámci té legislativy tam je možnost si zapálit. Nicméně dneska už tam kouří asi jenom 10% lidí a hlavním oborem činnosti Eccentric klubu jsou právě zajímavé přednášky, kde jsme měli tu čest mít i přednášku z Královského institutu, a míváme tam i další zajímavé přednášky, jejichž témata se vztahují k tomu tématu, o kterém dneska budeme, předpokládám, povídat si.
Já se ještě vrátím k tomu kouření čtvrtě, že si nemůže zapálit v baru nebo v restauraci.
Je to tak, že v restauraci mi to vůbec nevadí, protože do restaurace si chodím vychutnávat dobré jídlo, ale opravdu v baru já jsem zvyklý si zapálit k panáku whisky, skleničku, cigaretu, nekouřím teda doutníky, byť máme hodně takových členů, ale já si myslím, že bary jsou od toho, že bary jsou hříšné už ze své vlastní podstaty. Když tam přeci chodí člověk kvůli tomu, aby se opil, utratil všechny peníze, chytil nějakou pohlavní nemoc, narval do sebe nějaké nekvalitní drogy, tak pane bože, proč by si k tomu ještě nemohl zapálit cigaretu? Proč jak nějaký hlupáček musí stát někde v mraze a takhle prostě tam pávovat ty cigarety rychle, než zmrzne? Já si myslím, že k barům to patří, jo. A myslím si, že tam ty různé důvody, jako že chodí na oběd děti, nebo že to lidi jako určí přijde, že v baru prostě neplatí, že nemají v té legislativě co dělat.
Tak záleží na úhlu pohledu. Jsi politický marketér, server Neovlivní.cz tě označil dokonce za jednu z klíčových postav českého politického marketingu. Dělal by si pro někoho s jeho názorama, by si nesouzněl?
Nikdy jsem to nedělal. Já jsem to vždycky jsem pracoval pro strany nebo pro kandidáty, který mi byli osobně sympatický a u kterých jsem sám sobě dokázal vysvětlit, že je to dobrý nápad, že by to společnosti něco přineslo. A to se týká jak Pirátů, tak i Mirka Topolánka. Z různých stran mi vyčítají různí lidé různé věci. Piráty třeba někteří lidé nemají rádi, ale já jsem v té době, v tom roce 2017, dobře věděl, že jejich voliči, to není tak, že kdyby zmizeli Piráti, tak jejich voliči automaticky budou volit koalici Spolu. Možná by těm volbám vůbec nepřišli a nebýt Pirátů, tak jsme možná tady měli Andreje Babiše místo těchto posledních 4 let. Takže vím, co dělám, a vždycky ty důvody tam musí být.
Víš, co děláš, takže musíš mít dobře načtený lidi, Čechy, když děláš politický marketing. Mě zajímá, kde teď naše společnost je, kde se nachází, co na Čechy teď platí a co je teď tvé?
Současná vláda je nejméně oblíbená v celé Evropě. To znamená, lidi štve vláda, lidi štve stát. To je číslo 1. Z dlouhodobého hlediska už od roku 89 se tady slibují ty stejné platy jako v Německu, se kterými přišel loni premiér Fiala a slíbil je do 4 let. A ono to takhle bylo, já si pamatuju vlastně, jak to bylo, to Walter Komárek někdy v roce 1990, takový ekonom, ten sliboval, že do 5 let tady budou se srovná úroveň platu. Václav Klaus sliboval taky, že do 5 let tady bude stejná úroveň platu jako v Německu, a vlastně takhle od toho roku 90 se to posunovalo a tehdy ještě lidé slyšeli na to, jako pojďme si utáhnout opasky a prostě budeme pracovat a potom konečně se ta situace srovná. No. Ono samozřejmě realistické to očekávání úplně není, protože tady se promeškalo se tady doba, kdy se vytvářely na západě nadnárodní společnosti. To znamená, dneska nestačí udělat třeba novou automobilku, jako to bylo možné udělat někdy v roce třeba 54, nebo v té době v 60. letech, kdy ještě naše motocykly Java byly vlastně ve světě docela dobře hodnocené. Ono to nejde takhle udělat, protože vy se nedostanete do té celosvětové distribuce, oni vás tam vlastně na ten trh nepustí. A to se týká úplně všeho, to se týká sítě supermarketů, drogerie a tak dál. A druhá věc je, že vlastně z té země se odlil kapitál, protože to bohatství, ono to není tak, že německý dělník by pracoval nějak výrazně lépe. On jenom vytváří větší hodnotu, protože zjednodušeně řečeno, v Česku se vyrobí kolečka, a ty se za 100 euro prodají do Švýcarska, z těch se tam složí hodinky a ty se prodají za 10 000 euro. Mimochodem kolečka se opravdu do hodinek švýcarských v Česku vyrábějí. Čili my jsme promeškali nějakou dobu a teď to bude dlouho trvat, než to doženeme, bohužel, a s tím jsou lidé nespokojeni. Čili odpověď jednoduchá, nálada v Česku není dobrá, ale nemyslím si, že to je na revoluci a svržení republiky a nastolení monarchie. To si chtěla slyšet?
To se ještě k tomu se dostaneme teprve. Mě ještě zajímá, jestli máš pořád pocit, že lidi kňourají. Protože to si někde řekl, že tě štve, jak všichni kňourají.
Je to tak, že dobře je to vidět na tom státním dluhu tady. Všichni se shodneme na tom, že státní dluh je třeba redukovat. Že není dobré zvyšovat to zadlužování. Ale všichni pořád by chtěli, aby se to bralo někomu jinému. A teď nemluví jenom, že jako důchodci mají malý důchody, což třeba v Praze k nájmu bytu, to je objektivně pravda. Jako tady by normální prostě moje máma by tady v životě nemohla přežít z důchodu. Dokonce ani ne v nějakém 1+1. Matky samoživitelky, případ sám pro sebe, jich strašně moc, že více než 50% manželství se rozpadá, to znamená, je tady spoustu matek samoživitelek a ale díky bohu za ně, protože aspoň se rodí nějaké děti. No ale všimněte si, že když třeba se někdo přijde s tím, že by se zrušil fond podpory filmu a u nás se ročně vyrobí 75 filmů, kdo z nás je viděl? Většinu z nich vůbec nikdo neví. Ale když se má tohle to zrušit, tak ty začnou křičet, jak to ohrozí kulturu. Spisovatelé teďkom přišli s nějakým plánem na vytvoření statusu umělce, aby mohli tvořit. Ono všechno jednotlivě, to jsou rozumné nápady. Umělci mají mít nějaký peníze na to, aby si mohli někde tvořit. Dřív to byly tvůrčí stipendia, že jo. Ale tímhletím vším dohromady se to vlastně skládá. Takže vlastně všichni jsou s nataženou rukou a když nedostají, tak kňouraj.
To je to kňourání. Mě zajímá, jestli Češi už dokážou dostatečně přebrat zodpovědnost sami za sebe, nebo pořád čekají, že za ně někdo něco vyřeší?
Ono se o tomhle často mluví, že je to nějaký pozůstatek socialismu, ale ona to není pravda. Už Karel Čapek napsal, že Češi jsou ti, kteří nejvíc ze všeho, za všechno obvinují stát a pohrdají státem, ale když se cokoliv stane, tak jako první běží a křičí, státe, pomož, státe, to je to tvoje zodpovědnost, zařiď to. Já si myslím, že tohle to je takový reziduum té rakousko-uherské monarchie, kdy ještě navíc my jsme pořád jako mohli být ti, co jsou v té opozici. A vlastně v takové jako jednoduché opozici. S výjimkou válečných let, kdy byli vojáci popravováni třeba v Lumburské spouře nebo dezertéři, to tady vlastně bylo velice příjemné. I největší český buřič Karel Havlíček Borovský v tom exilu v Brixenu trpěl tam, kde mu erár platil pobyt a rostly tam pomeranče. To znamená, my jsme byli v té opozici, říkali jsme si, oni nahoře, císař to byl starý Procházka, že jo, ten vtip Procházka na mostě, znáš ho? To je krásná věc. Prostě vyšla pohlednice z Rakouska-Uherska a na ní byl císař Franz Josef II, jak se prochází po Karlově mostě. A u toho prostě byl titulek Procházka na mostě. No a od té doby už mu nikdo neřekl jinak, než starý Procházka. To znamená, Tlachen de Bestien, smějící se bestie, co potom u nás řekl K.H. Frank, tak v té době to byly takové něžně se smějící bestie, ale vlastně tím jsme získali takový ten postoj, že ten, za to může ten stát, ten si to vyřídí, já nic, prostě po mně si nic nechce. Takže Češi nepřejmají za sebe moc odpovědnost a vlastně si neuvědomí, že tady žijí v absolutním ráji. Uh-huh. Já mám podcast Eccentric Late Night a tam jsme měli kluka, který zjednodušeně, je to IT inženýr, pochází z Jizerských hor, to znamená, magistra si udělal na ČVUT v Praze, masters v Georgii a potom nastoupil do firmy jako Google, Airbnb, Dropbox a tam vydělával ohromné peníze, teď se vrátil, zakládá si tady vlastní firmu. Nicméně on mi popisoval, jak třeba vypadá zdravotní péče v Americe. Takže zlomená noha, když si to spočteme, rentgen, ten stál posledně asi $600, to znamená pár rentgenů, specialista tady, specialista tam, sádra, řekněme $10,000. Když jste pojištěný, tak ona vám to ta pojišťovna proplatí samozřejmě. No, ale těch 10 tisíc, no přepočtěme si to, to by tady lidi úplně takhle začali zírat, jako co to může stát. Jo. Takže my tady žijeme vlastně v sociku.
V bezpečí tady žijeme.
Bezpečí, taky. Žádní migranti. Máme tady socialismus v tom stylu, že zadarmo školství, včetně univerzit, taky v Americe není normální, zadarmo zdravotnictví, a přesto lidi kňourají. Celá řada lidí, kteří cestovali po světě, tak říkají, že když se sem vrátí, tak si teprve uvědomí, jak moc dobře my se tady máme.
Chybí teda nám nějaký vzory, který by nám ukazovali, jak dobře se tady máme? Nějaký sjednocovací prvky, který by vlastně poukázali na to dobrý, co tady je?
Pan doktor Radkin Honzák, kterého jsem měl taky ve svém podcastu, tak ten tvrdí, že nám chybí to, aby jsme dostali pořádně přes držku. Že se tady prostě máme moc dobře a z toho máme roupy.
Dobře, zůstaňte s námi, probereme mimo jiné i to, jestli by Čechům a české společnosti pomohlo návrat monarchie a padne i kvízová otázka. Tak jdeme k té monarchii. Pomohl by Čechům návrat monarchie právě to, že by měli panovníka, že by byl sjednocovací prvek. Bylo by to po vzoru těch evropských moderních monarchií?
Mně se ta myšlenka velice líbí. V předposledním díle Eccentric Late Night mám historika genealoga Martina Kotačku, který je jinak též ředitelem archivu Vysokého učení technického a on testuje českou populaci na DNA. To asi všichni víme, že tam jsou různé haploskupiny, R1A to je ta slovanská, R1B zjednodušeně ta západní, pak tady máme nějakou haploskupinu I, to je haploskupina prvních zemědělců, kteří tady v tomhle prostoru jsou už 10 000 let. A průzkumem vlastní DNA, což je velice jednoduchý test, ceslin, člověk může zjistit, jaké má ty svoje předky. Profesor Frolík z Archeologického ústavu Akademie věd ve spolupráci s doktorem Vaníkem zjistili, že Přemyslovci nejsou ta skupina R1A, tudíž ty Slované, co podle Jiráska a Paleckého měli přijít od někud z východu s pravotcem Čechem, ale že jsou západní skupina. To znamená, my jsme tady měli vládnoucí dynastii ze západní Evropy. A mým snem je najít mužského potomka Přemyslovců, svrhnout tuto prohnilou vládu a dosadit ho na trůn a obnovit tady monarchii.
To je hezký sen.
Ale musí to být ten Přemyslovec. My jsme měli přednášku Královského institutu.
Pracuješ na tom nějak, aby se našel?
Pracuju na tom. Každého, koho potkám, tak otestu. Otestoval bych i tebe, ale to by byl ode mě jenom takový trik na seznámení, protože my hledáme ten mužský chromozom. To je důležité, že ta dědičnost, ta patrimoniální linie jede přes chromozom Y a ten si předávají pouze muži z otce na syna.
Dobře, já se otestovat ale nechám, protože jsem zvědavá holka zase, tak, ale já jsem tě do toho skočila, chtěla jsi říct o přednášce pro Český královský institut.
Z té přednášky Českého královského institutu jsem si odnesl, že se strany institutu se jedná o snahu, řekněme, jakoby legalizační. To znamená, ano, tady existuje nějaká legální posloupnost následnictví, kdy pokud bychom měli republiku, Pokud bychom neměli republiku, pokud bychom si odhlasovali monarchii, tak čistě teoreticky my bychom měli to následnictví mít po posledním českém císaři, nekorunovaném králi Karlovi, to znamená, byl by to někdo z Habsburků. Jeho potomek existuje, nemluví česky tedy, ale je to milý automobilový závodník, tuším. Nicméně mně se idea Habsburku moc nelíbí. Byla by tady druhá varianta po vzoru české šlechty, která si zvolila Jiřího z Poděbrad, prvního protestantského krále na světě. Toho zvolili čeští stavové. Stavové se skládají ze šlechty, z měst a z církve. Čili my bychom nejdřív museli definovat, co jsou to stavy, pak ty stavy svolat, potom zvolit toho krále. A mezi tím taková drobnost, někdo by musel ještě změnit ústavu, že rušíme republiku. Asi chápeš, že já se v tom pohybuju jako v určitém fikčním světě. Já jsem spisovatel, to znamená, mě velice baví se pohybovat ve fikčních světech. Občas mám problém, že ve svém životě nevím, co jsou ty fikční světy a co je realita, ale ona mi to ta realita vždycky připomene potom.
No, vlastně ty jsi o tom ale mluvil, revoluce, svrhnout vládu, ale... Šlo by to nějakým způsobem udělat tak, aby to bylo téma v Česku? Aby opravdu ta myšlenka znovu nastolení monarchie začalo být téma, začalo by se o tom mluvit. Jsi politický marketér, tak víme, v podstatě Pirátům si pomohl, víme, že to jde těm lidem ukázat, že je tady něco novýho?
Všechno jde, ale něco jde lépe a něco jde hůře. A my v Excentriku, který má asi 800 členů v tuto chvíli, tak máme docela slušný průřez společností, byť tedy pražskou společností, řekněme bohatší společností, možná inteligentnější společností, protože tam je hodně absolventů zahraničních vysokých škol a tak dál, hodně vědců. A já, když vypisujeme přednášky na téma monarchie, z nich jsme měli jednu od pana doktora z Královského institutu a druhou od Radima Špačka z České monarchistické strany, tak velký zájem o to není. To znamená, já si myslím, že nastolení monarchie opravdu není téma. Musela by se republika dostat do velké krize, do nějaké vleklé ústavní krize. Muselo by tady dojít k nějakým násilným střetům, do kterých by patrně musela být zapojena armáda. A teprve tehdy v té krizi by se lidé rozhodli, že by chtěli hledat ten svorník, který nahoře, protože monarchie funguje jako svorník. To je třeba příklad, proč ve státech, které jsou hodně rozděleny do kmenových společností, jako je třeba Afghánistán, nebo v případě Líbie by to přicházelo v úvahu velice dobře taky. Možná dokonce v případě Sýrie by to bylo nějakým způsobem řešení. Tak ty politické strany jsou natolik antagonistické, že se vlastně nikdy nedohodnou, že tam probíhá neustále přetračování a boj. A nad tím vším, když je ten král jako ten svorník, tak ten to nějakým způsobem dokáže držet pohromadě. Ale taková Česká republika není. Tady se politici vždycky rádi mezi sebou dohodnou, i když jsou v opozici.
Mě ale ještě napadá, jestli to, že o monarchii vlastně není moc velký zájem, není tím, co si pod tím lidi představujou. Nepředstavují oni si pohádky nějakou dobu před 200 lety a měli by si přitom představit, že v dnešní době nejenom Velká Británie, ale Belgie, Nizozemí, tyhle všechny země, Dánsko jsou monarchie.
Tam je jedna negativní představa a ta velice zjednodušeně spočívá na tom 300 let jsme trpěli. Čili to byly Habsburkové, to bylo Rakousko, my jsme tady nemohli mluvit všude česky, Havlíčka nám poslali do Brixenu a Božena Němcová se utrápila. A na hrobě jí byla dána trnová koruna, proto Rakousko bylo špatné. Rakousku s tím samozřejmě nemělo nic společného, ale ta vzpomínka na to, že tady docházelo ke germanizačním snahám, což je naprosto reálné. Na Slovensku, kdybychom neudělali Československou republiku, tak za dalších 30 let Maďaři možná úplně zmaďarizovali celé Slovensko. Tam nebyl jediný poslanec, jediný soudce, jediný učitel, který by mluvil slovensky. Takže ta vzpomínka na ten národnostní útlak je živá, on opravdu existoval a je pravda, přestože dneska někdo tvrdí po vzoru profesora Pekaře, že to je zastaralé myšlení, ale je pravda, že ta Bílá hora, kdy jsme přišli o svoje stavy, byť někteří z nich často hovořili německy, tak nás velice poškodila. A taky je pravda, že to spojení s katolickou církví, které třeba u Poláků se stalo esencí jejich národa, tak u nás nefunguje, protože my jsme se naopak definovali hodnotově ve spojení s tou protestantskou opozicí, s jednotou bratrskou, s Husem a tak dál. A tohle to všechno je antagonistické k té rakouské monarchii. Čili tudy by ta cesta nevedla. Proto já chci najít mužského potomka prvních Přemyslovců, protože ten by byl opravdu náš. Protože ten poslední král, kterého vnímám jakože opravdu náš, tak dáme-li stranu Jiřího z Poděbrad, který byl král volený, tudíž ne dědičný, tak to byl Karel IV. A proč? No, protože jeho matka byla Přemyslovna.
Ale asi vysvětlit lidem to, že kdyby se to teoreticky u nás stalo, tak by to asi ten panovník Jiří měl absolutní moc, ale bylo by to opravdu po vzoru těch evropských monarchií.
Ne. Ty pořád na to přistupuješ jako z republikánských pozic. Aha. Ty si myslíš, že lidi se toho bojí, ale lidi naopak by přivítali, kdyby měl absolutní moc.
Jo?
Vždyť, když si uděláš dneska výzkum, tak hodně se s tím hraje třeba Andrej Babiš, že říká, parlament je žvanírna, přitom sám tam žvaní 3,5 hodiny, když chce něco zablokovat, tak lidé si říkají, ty politici, ty se jenom furt hádají a nic jako nevyhádají. Jako kdyby tady byl král, moudrý, osvícený vladař a ten prostě řekl, bude to tak, tak to by se jim líbilo. Čili to je naprosto chybná cesta, dávám ti opakování z politického marketingu, které povedeš pod mým velením, protože uvádět monarchii do provozu jako myšlenku a říct, no on by ten král neměl žádnou velkou moc, nebojte se, no tím rušíš ten první důvod, proč by ty lidi toho krále chtěli. Oni by chtěli krále, když už by ho chtěli, tak musí to být náš český král, což je nespochybnitelné pouze ten Přemyslovec. A musel by mít moc konečně ty zmatky utnout a udělat to dobře. Udělat to dobré, činit jen to dobré.
Tak jsme se dostali k tomu, co Češi chtějí.
A máme program. Ty jsi král, někde... který činí dobré.
Ano. Ty jsi někde řekl, že máš rozepsanou novou knížku o tom, jak se svět pomalu rozpojuje. Opravdu si to myslíš, že to tak je? Že se svět rozpojuje?
Je to tak nepochybně. Je to tak moje nová novela, která se jmenuje Pandora, tak je taková huxleyovsko-orwellovská vize světa, kde vlastně jedni s druhými se už nebaví, ale ne proto, že by nechtěli, ale oni už vůbec ani nevědí, že ti druzí existují. Oni se domnívají, že všechno existuje tak, jak si přejí oni a že všechno je na prostém pořádku. Když se dneska podíváme na počítače, tak víme, že kamera by dokázala velice zjednodušeně zjistit tvojí obraz na sítnici, zjistit, kdo jsi a tak ti prostě promítat to zpravodajství v té podobě, jaká se líbí tobě. Takže kdybych já byl republikán a ty demokratka, tak se můžeme podívat do jednoho počítače a ten podle toho, kdo se do něj kouká, tak mu ukazuje Kamala Harris, nová prezidentka, konečně realizuje svůj program. Více menšin, více práv pro všechny. A když se tam podívám já, tak uvidím, Donald Trump zrušil woke kulturu na univerzitách, všechny protestující studenty zavřel a oba dva bychom byli happy. Je to naprostá pravda, to rozdělení na zhruba stejné dvě poloviny jsme viděli v obou posledních amerických volbách, kdy prostě fakt, že na nějakém kandidátovi se neshodne země, že to je 50-50, tak vede k jedinému, že vždycky těch 50% lidí bude nešťastných. A je to taky ve Francii, vidíme to vzhledem k nástupu AFD v Německu a je to i v České republice, vždyť ty poslední volby, maně si vzpomínám, abychom tady zmínili nějakou šlechtice, když jsme v tomhle tolku, Karel Schwarzenberg, Miloš Zeman, to bylo tuším 52 pro Miloše Zemana, 48 pro knížete, to též ty poslední volby. A takhle dopadají i volby parlamentní, kdy často jde o několik poslanců. Takže společnost je rozdělená na zhruba dvě poloviny.
Pomáhají tomu i média? Myslím tím hlavně internet a rozvoj internetu v posledních letech, že ty lidi už nesjednocuje jako dřív nějaký televizní program, který musí sedla celá rodina, ale opravdu každý se teďko najde na internetu to, co on chce a ještě mu to internety nabízí.
Tohle je velice hezká připomínka od tebe. Ten televizní program, který sjednocuje tu společnost. Takhle fungovala Francie. Proto tam nebyl problém s přistěhovalectvím, protože tam byly programy France 1, France 2 a lidé se koukali na ty televizní kanály a tak jeden den mohli debatovat prostě o fotbale a druhý den o Belmondovi a třetí den o Lollobrigidě. Ale v momentě, kdy přichází satelitní vysílání, no tak někdo, kdo žije ve Francii, tak se dokonce ani nemusí naučit francouzsky, protože on poslouchá nějakého toho svého imáma, který tam v arabštině té dané oblasti, ze které přišel, v té variantě jazykové, něco vykládá a ty lidi vlastně tam zůstávají atomizováni v těch getech a uzavření. To znamená, sociologové mluví o tom, že ta společnost, kterou vytvářela stejná témata a mimo jiné to bylo to stejné terestriální vysílání, tak vymizela nejpozději v 90. letech a dneska už máme mnoho různých společností, které vlastně koexistují vedle sebe a často jedni druhou nevidí a často jedni proti druhé bojují.
No ještě mě vlastně zajímá, jestli z tvýho pohledu ta svoboda, která teď je, hlavně v médiích, nemůže být až nebezpečná v tom smyslu, že když někdo moderuje něco, ať už je to Česká televize, Český rozhlas nebo nějaký médium, který je pod nějakým větším pod nějakou větší firmou nebo pod něčím takovým. Dneska může mít podcast každý a ten názor může šířit úplně každý, ať je jakýkoliv. Není to až vlastně nebezpečný?
Tak když si vezmeme, že pátý nejpopulárnější podcast ve Spojených státech, v jednu chvíli druhý nejpopulárnější podcast ve Spojených státech, měla ta holka Hoch Tua, která pochází z toho internetového memu, tak vidíme, že ty podcasty mají ohromný vliv. První je Joe Rogan. My se s tím ale musíme nějakým způsobem vypořádat, protože druhá varianta je, řekněme, nějaká forma kontroly, nějaká forma cenzury, kterou provozují třeba Číňané, ti zakazují určité termíny ve vyhledávání, určité narrativy jsou tam prosazované státem, takže Dalai Lama je zrádce, jo, Tibeťané nejsou žádný národ, ale je to prostě někdo, kdo potřebuje naší ochranu. Taiwan will get back to his mother. Taiwan se vrátí zpátky k mámě. Jednou, jo. Žádný, že tam jako se budeme bavit o tom, že tam existuje nějaká svobodná republika na ostrově. Takže my bychom měli buď tohle nebo tamto. A vzhledem k tomu, že ten liberalismus na západě jasným způsobem vedl k rozvoji věd a potom i průmyslu a poznání, tak si myslím, že bychom se ho měli držet a prostě to přežít. Je to velký nárok na myšlení lidí, používá se ten termín kritické myšlení. Já už nerad slyším, čeho o něm mluví úplně každý. Ale lidé si musí umět vyhodnotit, jestli to, co čtou, tak kdo to vysílá, s jakým záměrem to vysílá a dokázat si ověřit, jestli to, co on říká, že je pravda. Mám kamarádku a ta mi říkala fantastickou věc, že někde v hospodě a slyšela tam nějakého kluka vykládat úplný nesmysly, už nevím na jaký téma a ona mu říkala, prosím tě, jako kde jsi to slyšel tohle, nebo kde jsi to četl? On říkal, no na internetu. Ona říkala, no jasně, ale jako kde, na jakém serveru? On říká, já nevím. Mě tam v browseru prostě vyskakují nějaký články, jo. To znamená, je celá řada lidí, kteří vůbec neví, jak to funguje.
No to je právě ono, no právě neví. Ty říkáš, že by si měli ověřovat, ale jako bude to někdo dělat v dnešní době? V té rychlý, zrychlený době?
Mladí lidi, kteří tu situaci znají líp jak já, tak ty mi tvrdí, že nic není špatného, protože že už nebude nikdo věřit ničemu. Že to nebude tak, že jako lidi by věřili těm věcem. Ale oni prostě to vezmou, že všechno, co tam je, tak je takový infotainment o ohňostroji marnosti. A takže jediný, komu co budou věřit, tak to budou věřit i důchodci, kteří věří tomu, co jim kdo pošle v řetězových mailech, což skutečně existuje. Maminka kamaráda mýho je dostává, tak já do nich občas nahlížím.
Já mám 92-letýho dědu, vím.
Jo, normálně oni jim tam něco posílají a ty lidi tomu věří. No. Kdysi se říkalo, že ty problémy jsou z toho, že máme málo informací. Teď naopak ty problémy jsou z toho, že těch informací je přehršel a nikdo se v nich nevyzná.
Já se vrátím k monarchiím, k těm moderním monarchiím. Jaký je politický marketing moderních evropských monarchií? Co využívají a co funguje?
Celý marketing moderních monarchií je postavený na archetypech otce, na archetypech otce, na archetypech matky. To znamená, je to to, co tu společnost spojuje. Takže třeba britská královna se nevyjadřuje k politickým otázkám, které jsou předmětem nějakého hlasování. Dokonce, když bylo Británii referendum o Brexitu, odchodu Británie z Evropské unie, tak britská královna nedala nějaké doporučení, buď ano, nebo ne. Někdo říká, že někde něco neveřejně zmínila, ale ona se k tomu nevyjadřuje. A z toho důvodu může být tím svorníkem té společnosti. Existuje krásná vzpomínka na to, když byl zvolen první demokratický premiér v dějinách Velké Británie, první labouristický premiér, tuším, byl to Harold Wilson, nebo nevím, a on se dostavil na audienci ke královně, která ho měla uvést do úřadu, jak tak královna v Anglii činí. A ona se ho jako žertovně zeptala, tak co vy socialisté chcete se mnou jako s královnou udělat? A on jí velice zdvořile odpověděl, cokoliv si bude přát vaše veličenstvo. Čili tam probíhají nějaké politické boje, ale země není vláčena tím, že jednou jde doleva, po druhé jde jenom doprava a ten zbytek je totálně frustrován. Čiž vždycky tam má nad tím něco, čemu může věřit, nějakou představu té státnosti, a to je ta královna. Mimochodem i kandidáti na českého prezidenta se snaží tuhle tu věc dodržovat. Nejenže tady bydlí na hradě, kde vlastně ten král a ten monarcha přirozeně patří, ale všichni také říkají, že budu nadstranický, chci spojovat, ne rozdělovat. Jo, tady každý chce spojovat a ne rozdělovat, a přitom země je rozdělená. Ten svorník, to je ten správný klíč k tomu marketingu té společnosti. Hmm.
Co marketing, jak fungují vlastně skandály v té monarchii? Víme, že jich bylo dost, tak mě zajímá, jestli je to vždycky negativní, nebo jestli naopak můžou ukázat, že ta královská rodina nebo ty členové jsou tak jenom lidi.
Skandály a skandály. Jsou různé druhy skandálů. Samozřejmě tu monarchii někdo musí platit. Jako britská královská rodina stojí poplatníky poměrně dost peněz. Na druhou stranu je spočteno, že ten, on se tomu říká soft power, jsou hard powers, to je armáda, pak jsou soft powers, to je kultura. Všichni posloucháme rock and roll a ten se zpívá anglicky, tudíž to je třeba soft power anglosaských zemí. Takže ta soft power, takže ta královská rodina ve finále Británie vydělává daleko víc, než kolik oni do ní investují, tou imidží. Ale v jiných zemích, třeba v případě Dánska, Belgie, jak jsi zmiňovala, tak už ta popularita tak velká není v zahraničí, že by se tam táhly davy prostě příznivců, a vždycky to něco stojí někoho. A samozřejmě vždycky se objeví otázky, proč by měla být nějaká privilegovaná rodina, která vlastně si žije okázale, létá si letadly, bydlí na zámcích, když my zde, a teď si doplňme, matky samoživitelky, důchodci, spisovatelé, filmaři, potřebujeme víc peněz, vědci, učitelé, zdravotní sestry, všichni potřebují, že jo? Já to nezlehču, oni potřebují, ale kde brát, když není, jo? Takže v momentě, kdy potom nějaká královská princezna si vezme nějakého cirkusáka, nebo nedej bože jezdí opilá v autě, nebo se zjistí, že užívá drogy, tak se lidé často ptají, proč my do tohohle máme dávat peníze. Čili ty skandály bývají nebezpečné. Malé skandálky typu bílých lží, nebo nějakého zaškobrtnutí, nebo že v tom byl mistr Karel Schwarzenegger, že on mluvil velice spisovně a pak řekl třeba hovno. A všichni říkají Ježíši Kriste, kníže, a říká hovno. Takže takové to, že se někdo jako někde přeřekne mimo kameru a zjistí si, že on mluví jako my, tak to jsou ty skandály, které jsou vítané. Princezna se zdrogovaným černým cirkusákem, to není vítaný skandál.
Já jsem otevřela ty skandály, protože jsem slibovala kvíz a ten se bude týkat skandálů, takže na závěr to trochu odlehčíme. Pravidlo, že člena královské rodiny by se neměl nikdo dotknout, se porušilo víckrát. Kdo si dovolil vlepit pusu tehdy ještě britskému princi Charlesovi, dnes králi Karlu III. Za A modelka Kate Moss, za B bývalá členka skupiny Spice Girls Jerry Halliwell, dnes Horner, za C Elton John.
Protože to nevím, tak řeknu, že Elton John, protože to mě baví.
Mě by to taky bavilo, proto jsem tam tu možnost dala, ale není to ta možnost. Pusu mu dala tehdy Jerry Halliwell, dnes Horner, bývalá členka skupiny Spice Girls. Jakube, já děkuju za návštěvu v podcastu Českého královského institutu.
Perfektní a prosím vás, všichni se podívejte na můj podcast Eccentric Late Night, protože tam nabízí genealog Martin Kotočka možnost, abyste se mohli nechat si otestovat svůj DNA. Protože kdyby zrovna ta vaše patřila mezi první přemyslovce, tak my tady máme pro vás připravený plán, jak se stát králem.
A za tohle slib, že ve tvém podcastu řekneš, že jsi byl v podcastu Hradní hrašení Českého královského institutu.
To udělám stejně.
To byl spisovatel a politický marketér Jakub Horák a vysledujte Hradní hrašení na Instagramu, Facebooku a YouTube Českého královského institutu. Naschledanou příště u dalších královských témat.